Бишкекте саат 7, Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 20-январь күнгү шаршемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Кыргызстандагы пандемиянын кесепеттерин иликтеген комиссия коронавирустан өлгөндөр мурда айтылгандан көп экенин аныктады.
Каза болгондор неметкен цифралар боюнча 1300 адам эмес, деги 4000 ашып болуп атат.
Камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын фонду Путиндин хан сарайы деп аталган иликтөөсүн жарыялады.
Если на заводе в Дивноморском для путинского вина круглосуточно играет классическая музыка в записи, то тут достаточно места для целого симфонического оркестра.
Европа биримдигинде коронавирустан көз жумгандардын саны 400 000 адамдан ашты. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темалар сөз болот. Менин аты жөнүм Эрнист Нурматов, адегенде кесиптешим Токтосун Шамбетовтан кыска кабарларды угуп алалы.
Кутман күнүңүздөр менен. Орусияда камакка алынган оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный негиздеген коррупция менен күрөш фонду Геленджик курортунун шаарында орус президенти Владимир Путинге таандык деген хан сарай боюнча иликтөө жарыялады. Бул иликтөө Навальный Германиядан Орусияга кайтып келип сот чечими менен 30 сутка камакка алынгандан бир күн соң жарыяланды. Иликтөө Навальный камакка алынган иликтөө даярдалган 2 сааттык тасмада Путиндин Германияда иштеп жүргөндөн баштап 1990-жылдардагы ишмердиги камтылган.
Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы пойдем в гости к Путину. Своими глазами убедимся в том, что...
Путиндин хан сарайы деп аталган Кара деңиздеги жээгиндеги имарат 2005-2010 жылдары курулган. Аны президенттикке арналып курулганын 2010 жылы ишкер Сергей Колесников айтып чыккан. Ал кезде имарат 1 миллиард долларга бааланган. Коррупцияга каршы күрөш фонду дал ушул хан сарайдын курулушун каржылоо булактарын аныктап чыкканын жарыялады. Ага ылайык, Путин коррупциялык схемалар аркылуу бул иштерди каржылаганы жөнүндө сөз болот. Азырынча бул иликтөө боюнча Кремль эч кандай комментарий бере элек. 44 жаштагы Алексей Навальный орус бийлигин аеосуз сындап келаткандардын бири. 2020 жылдын августундагы өзүн ууландыргандын артында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы турганын ачыкка чыгарган болчу. Ооганстанда өкмөттүк күчтөр менен Талибандын согушкерлеринин тынчтык сүйлөшүүлөрү уланып жатканына карабастан, бул өлкөдөгү кол салуу аракеттери токтой элек. Түндүктөгү Кундуз провинциясында өткөрмө бекетте кол салуудан 4 аскер каза болду. Кол салуу 19 январга караган түнү болгон. Атышуу маалында Талибан кыймылынын 15 согушкери каза болуп, 12 жарадар болгону кабарланды. Бирок Кундуз провинциясынын кеңешинин мүчөсү Гулам Рабани бул кол салууда өкмөттүк жоокерлердин жоготуусу көп экенин айтып чыкты. Анын сөзүнө караганда, Дашт-э-Арчи районундагы чабуулдан кеминде 25 ооган аскери набыт болгон. Ал эми Кундузда дагы 8 аскер окко учушу мүмкүн. Талибандын өкүлү Забихулла Мужахид бул чабуулдардын артында согушкерлер турганын ырастады. Анын маалыматы боюнча талиптер блокпостту жана курал жарактарды ээлеп алышкан. Кундузда каза болгондор жөнүндө экача маалыматты текшерүү мүмкүн боло элек. Бул провинциядагы бир топ аймактарды талиптер ээлеп, журналисттер кире алышпайт. Жогорку кеңештин транспорт, архитектура жана курулуш комитетиндеги айрым депутаттар Бишкек мэриясынын жетекчилигинин 19-январдагы жыйынга келбей койгонун кескин сындап, мэр баш болгон айрым жетекчилерди кызматтан алуу боюнча президентке сунуш киргизүү демилгесин көтөрүштү. Алардын бири Рыскелди Момбеков, мэриядан жооптуу кызматкерлер шаардагы курулуш көйгөйлөрү талкууланган жыйынга келбей койгонуна нааразы болуп, курулуш тармагындагы коррупция тамыр жайганын билдирди.
Мына ушул коррупциялардын алдын алайык деп комитетте ушундай күн тартибине маселе коюлса, Бишкек шаарынын мэрине турган ушул. Мурун Суракматовду келчү эмес. Бүт ар бир үчүнчү кылмыш Кыргызстанда ушул курулуш тармагында. Премьер министрге сунуш берейик, комитеттин өзгөчө чечими менен Бишкек шаарынын ушул курулуш тармагы жетектери вице мэри жана бүгүнкү жыйынга келбей койгон Бишкек шаарынын мэриясынын башкармалык башчылыгынын бардык кызмат ордуларын карап чыксын.
Бишкек мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев 24 KG сайтында депутаттардын сын пикирине комментарий берип, депутаттарды мыйзам чегинде иш алып барууга чакырган. 2020 жылдагы 6 октябрдагы саясий окуялардан кийин кала башчысынын милдетин аткаруучу болуп Балбак Төлөбаев дайындалган. 48 жаштагы Төлөбаев 2018 жылы Бишкек мэриясынын аппарат башчысы болуп дайындалып, бул кызматта өткөн жылдын июлуна чейин иштеген болчу. Кыргызстанда аймагында болжол менен 6.4 миллиард тоннанын ашуун кору бар, 70 көмүргени бар. Анын ичинде сүлүктү кызыл кыя, шурап, алмалык жана кабак кендеринде 5,2 миллиард тонна, өзгөнүн кесиминде көк жаңгак, таш көмүр жана тегенек кендеринде 1,08 миллиард тонна, туюк каргаша кенинде 119 миллион тонна, кара кичинде 400 миллион тоннадай көмүр бар. Учурда көмүрдүн өнөр жай корун өздөштүрүү 0,13% гана түзөт. Мындай маалымат вице премьер министр Равшанбек Сабиров көмүр казуу тармагынын абалы боюнча өткөргөн кеңешинде белгилүү болгонун өкмөттүн басым сөз кызматы кабарлады. Өкмөт берген маалыматка ылайык, 2010-2020 жылдар аралыгында көмүр казуунун көлөмү 570 миңден 2 миллион 460 миң тоннага чейин арбыды. Былтыр февралда Казакстандын Жамбыл облусунун Кордай районунда болгон улуттар аралык жаңжал боюнча айыпталып жаткан жарандардын бири сотто өз денесине жаракат келтирди. Ал мындай жол менен айыпталуучуларга карата зомбулук болуп жатканына нааразычылык билдирүү аракет кылганын айтууда. Соттун маалыматына караганда 18 январда соттолуучу Шамил Харсанов отурумдан кийин өзүнүн оң далысынан жаракат келтирген. Судьянын анын мындай кадамга барышына эмне себеп болгонун жана кандай курал колдонгонун айткан жок. Адвокаттардын билдиришинче, Харсанов өзүнө жаракат келтирип жаткан учурда конвой көз алдында айыпталуучулардын бирин сабаганын айткан. Ишти караган судья конвойлордун аракетине баа бере албагай турганын, анткени окуя болду деген маалда имараттын сыртында жүргөнүн билдирди. Буга чейин Дуңгар улутундагы айрым соттолуучулар камакта кыйноого кабылганын айтып чыгышкан болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды токтосун Шамбетов тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 20-январда Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында кар жаашы күтүлөт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында +7, +12, Чөрөндө +5, +10, Талас жергесинде +4, +9, Күлдубанда -1, +4, Нарын облусунда -3, -8, бийик тоолор райондордо -2, -7 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында да кар жаашы ыктымал, абанын табы 8-10 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргызстанда пандемия учурунда коронавирустан өлгөндөр буга чейин айтылган расмий сандан көп болушу мүмкүн. Бул жөнүндө пандемиядагы жоготууларды жана сырттан келген гум жардамдын бөлүштүрүлүшүн иликтеген мекемелер аралык комиссиянын жыйынтыгында айтылат. Комиссиянын корутундусу жакынкы күндөрү коопсуздук кеңешинде каралышы күтүлүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Коронавирус пандемиясы учурундагы жоготуулар жана сырттан келген гум жардамдын бөлүштүрүшүн иликтеген комиссиянын алгачкы бүтүмү өкмөткө берилгени тууралуу комиссиянын мүчөсү Элден Калчекеев Азаттыкка билдирди.
Ар кандай эле каталар болгондо, мисалы как в эпидемиологическом плане, эпидвопростор боюнча бир каталар бар болчу, клиническое введение больниктарда катык чыгыптыр, анан гуманитарный жардам келгенде анысы да тоже бир каталар болгондо, ошонун баардыгын биз көчө доклад кылып бердик.
Аталган комиссияны учурда социалдык тармакты тейлеп жаткан вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева жетектейт. Ал комиссия бүтүмүнүн корутундусуна ылайык, пандемия учурунда шалаакылык жана башка себептер менен адам өлүмүнүн көбөйүшүнө жол берген жетекчи адамдардын жоопкерчилиги баары бир караларын Азаттыкка билдирди.
Каза болгондор бизде деген неметкен цифралар боюнча 1300 адам эместиги 4000 ашып болуп атат да, разница болуп атат да по смертности.
Сурабалдиеванын айтымында комиссиянын бүтүмү негизинен сунуштоочу мүнөздө, ошондуктан өз ишин тиешелүү деңгээлде аткарбаган жетекчилерге чара көрүү сунушу укук коргоо органдарына берилет.
Республикалык коронавирус штабында көп чечимдер кабыл алынып жатты. Чечимдердин көпчүлүгү аткарылган жок. Кээ бир документтер токтоп калган, бир кабинеттен кечирээк чыгып калган деген нерселерди ким буйрук берген дегенге чейин анын баары сөзсүз түрдө укук коргоо органдары аны иликтешет. Жетекчиликке, бийликтегилерге мындай тиешелүү бизнес жасагандар болуп чыгып атат да. Ошондой нерселер чыгып атат. Ошол убакта чечимдерди ким кабыл алган, туура чечимдер, туура эмес чечимдер болгондо, буну эми укук коргоо органдары териштириш керек.
Эльвира Сурабалдиеванын айтымында комиссиянын бүтүмү жакынкы күндөрү коопсуздук кеңешинде каралат. Коронавирус пандемиясы учурундагы жоготуулар жана сырттан келген гум жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча мурдагы өкмөт башчылары сурак беришүүдө. 18 январда бул иштин алкагында мурунку вице премьер министр Аида Исмаилова Финполго суракка чакырылган. Мурдагы вице премьер министр Аида Исмаилова ошол эле күнү фейсбуктагы баракчасына пандемиядагы адам өлүмү тууралуу өкмөткө берилген маалыматтар боюнча жазды. Ал коронавирустан набат болгон жарандар тууралуу район жана облустук деңгээлдеги маалыматтар түз эле республикалык штабка түшүп, басма сөз каражаттарында жарыяланып турганын белгилеген. Кыргызстан Борбор Азия аймагында коронавирустун лабораториялык чактан тастыкталганы тууралуу жана клиникалык чактан тастыкталганын бириктирип маалымдап турган жалгыз өлкө болгон. 17 июлдан тартып ковиддин эки түрүн бириктирип маалымдоо тууралуу чечим кабыл алынган. Бул шыр эле көрсөткүчтөрдөгү чоң айырманы ачыктаган. Коронавирустан каза болгондор мурда лабораториялык чактан ПЦР анализе тастыкталмайынча жалпы статистикага киргизилчү эмес. Адам өлүмү коронавируска лабораториялык чактан тастыкталбаган учурларда алардын кошумча оорулары, мисалы инсульт же инфаркт өлүмдүн негизги себеби катары көрсөтүлчү.
Бул Аида Исмаилованын баракчасындагы билдирүүсүнөн цитата болду. Айрым жарандык активисттер мурдагы вице-премьер-министрдин бир чоң кемчилиги, анын ыктыярчылар сунуштап коронавируска каршы күрөштү абалды жеңилдетип, ачыктыкты камсыздоочу тирек программасын четке какканы деп белгилешүүдө. Саламаттык сактоо тармагындагы эксперт, психикалык саламаттык коомдук уюмунун жетекчиси Бурул Макенбаеванын пикиринде
жол экен ооруканалар кандай шартта, кайсы ооруканада канча сиз бар, канча үй байыл бар, ошону биз тез арада жардам берелик деп жанагы терек деген цифровой платформаны 44 волонтер ошону иштеп чыкты. Ошону Исмаилова өз колу менен эме менен күрөшпөй, коронавирус менен цифровой платформа терек менен күрөштү да.
Кыргызстанда коронавирустун алдын алуу жана жайылтпоого тийиштүү чаралар учурунда көрүлбөй калганына байланыштуу жетекчи кызматкерлерди жоопко тартуу маселеси илдет алгачкы ирет өлкөдө пайда болгон март айында эле көтөрүлгөн. Ошол мезгилдеги өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин, вице премьер министр Алтынай Өмүрбекованын жана саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин жоопкерчилигин кароо маселеси жогорку кеңеште көтөрүлүп, экс вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова жана мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев 31 мартта кызматтан алынган. Финполдун тергөө башкармалыгы март айында эле кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттыган факт боюнча сотко чейинки териштирүүнү алкагында экс министр Космосбек Чолпонбаевди 6 июлда суракка чакырган. Ошондой эле Финпол 20-жылдын сентябрь айында Чолпонбаевди жазык кодексинин 321-4 бөлүгү кызматтап алынан кыянаттык менен пайдалануу менен каралган кылмыш иши боюнча шек санап камакка алган. Фин полиция бир айдан соң октябрь окуяларынан кийин коронавирус пандемиясы учурундагы гуманитар жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишин козгогон. Бул иштин алкагында мурдагы премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев күбө катары суралып, ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. 12 январда бул иштин алкагында экс премьер министр Кубатбек Боронов дагы сурак берип чыккан. Замира Кожобаева, Бишкек, Азаттык.
Жогорудагы теманы улай саясат талдоочу Айболот Айдосовду кейипке тарттык. Азыр ошол маекке орун берели. Айболот мырза, мына коронавирус пандемиясынын Кыргызстандагы кесепеттерин иликтеген атайын комиссиянын бүтүмү чыгыптыр. Эми жалпы жонунан жарыялана элек болсо дагы алгачкы маалыматтар берилди, жакын арада коопсуздук кеңешинде талкууланат экен. Анда эми негизги ошол 3-4 нерсе чыгып жатат. Өзгөчө жанагы адам өлүмүндөгү мындай өтө чоң айырмачылык, вирустан өтө көп адам өлгөнү маалымдалып жатат. Андан сырткары сырттан келген жардамдын таратылышы, дары дармектердин берилиши, анан жанагы дарылоонун өзүнүн жүрүшү боюнча дагы бир топ мындай коомчулукка ачык айтылбаган маалыматтар аныкталыптыр. Сиздин оюңузча саясий чөйрөдө бул маалыматтар мурда эле белгилүү беле же мына жаңыдан чыгып жатабы?
Менин оюмда бул маалымат мурда да бар болгон. Мурунку бийлик учурунда бул маалымат так аларда болгон, бирок алар өзү кызыкчылыгын ойлошуп бир кандайдыр жабыркабайлык деп бул маалыматты сактап бекитип жүрүшкөн. Мен оюмда ушундай. Азыркы болуп жаткан окуялар бул абдан жакшы. Ачык түрдө ушундай талкуу болуш керек. Ким күнөөлүү болсо ал жооп бериш керек. Анткени эгер Кудай сактасын келечекте дагы ушундай кырдал түзүлсө, алдын ала бардыгы ушундай бир кандайдыр шарт түзүлсө, ушундай ачык айкын транспаренттик система түзүлсө, мындай окуялар болбогонго бир жакшы өбүлгө жакшы себеп түзүлөт деп ойлойм.
Азыр эми ушул эле комиссиянын мындай корутундусунда мурдагы эки премьер министр ошол эле Мухаммедкалый Абылгазиев менен Кубатбек Бороновдун, андан сырткары экс вице премьер министрлер Аида Исмаилова менен Алтынай Өмүрбекованын жана мурдагы саламат сактоо министрлиги Космосбек Чолпонбаевдин жоопкерчилиги жөнүндө кеп болуп жатат. Сиздин оюңузча булар чындап эле жоопкерчиликке тартылабы? Анткени буга чейин да ушундай окуяларда мындай күнөөлүүлөр айтылып, бирок соңунда мындай эч ким жоопкерчиликке тартылбай калган учурлар болчу эмес беле?
Албетте, бул жерде буну бир кандайдыр алдын ала прогноз кылыш өтө кыйын. Ал бардыгы укук коргоочу органдарыбыз иликтеш керек. Ал жерде ким күнөөлүү болсо бардыгы жоопко тартылыш керек. Мыйзамдын алдына бардыгы тең жооп бериш керек. Бирок албетте бир факторлор катары айтсак болот. Ошол учурда, ошол кара калган июль учурунда Кыргызстанды башкарып турган адамдар ошол айтылган кишилер болгон. И албетте алар болсо бир кандайдыр ошол болуп жаткан окуяларга жоопкерчилиги бар. Ошол себептен мындай алдын ала иликтөөсүз аларды күнөөлүү деп айтканга алышмын, бирок менин оюмда алар албетте бир кандайдыр күнөөсү бар. Эгер иликтөө ушул азыркы комиссиянын негизинде чыныгы таза иликтөө жүргүзүлсө, коомчулукка баардык маалыматтар айтылса, эгер алар чындыгында ошол жардамды уурдаганга катышса, статистиканы түшүргөнгө кандайдыр аракеттерди жасаса, ошол себепкер болсо, албетте алар жооп бериш керек. Болушунча жообу катуу болуш керек деп ойлойм.
Сиз негизи ошол коронавирус пандемиясына байланыштуу жагдайлар жөнүндө көп билдирүүлөрдү жасап келесиз, андан жабыр тарткандар менен дагы көбүрөөк иштеп калдыңыз. Жалпы жөнүнөн ушул коронавирус пандемиясынан биз кандай сабак алдык? Эмнелерди эске алыш керек экендигин түшүндүк?
Менин оюмча азыр мына июлдан бери жарым жылдан көп убакыт өттү. Азыркы чейин бул пандемия дүйнө жүзү боюнча болуп жатат. Кыргызстанда мына күндөн күнгө азырынча саны көп көбөйбөсө дагы, бирок бул оору таркап атат. Мына кече эле күнү 3 адам кайтыш болуптур ушул оорудан, ушул себептен. Анан азыр айтып жатышат, Англияда жаңы штаммы чыкты бул оорунун, ал тез тарайт деп. Менин оюмда албетте азыр элдерибиз, Кыргызстандагы адамдар, жарандарыбыз бул ооруну чекке какпай, бирин бирине этият мамиле кылып, маска кийип, спиртти колуна сүйкөгөндү унутпаш керек деп ойлойм. Бирок негизи мен ойлойм, бул дүйнө жүзү боюнча болуп жаткан нерсе, бул чындыгында азыр медицина тармагында дүйнө жүзү боюнча реформаларга алып келе турган нерсе болуп турат. Кыргызстанда дагы бул таасир болот. Эгер азыркы ушул министерствода иштеп жаткан адамдар түшүнбөсө, жакын убакытта түшүнүшөт. Булар бунун баардыгы аягында реформаларга алып келип, кандайдыр бир тазалануу түз жолго алып келе турган нерсе деп ойлойм. Эгер бул туура биз колдонсок ушул азыркы болуп жаткан окуяларды. Ошол убакта айтып кетиш керек, мурунку ошол Кыргызстанды башкарып отурган адамдардын дагы жоопкерчилигин тартыш керек, алар да тартыш керек бул окуяга. Бул премьер министр деңгээлинде эмес, бул андан да жогору деңгээлде. Менин оюмда алардын да күнөөсү бар. Ошон дагы ачык түрдө баардыгы айтылыш керек, ким кандай катышкан, ким эмнеге жооп берген, эмне себептен ушунча адам мындай тынчтык убакытта кырылып өлүп, согуш убактында дагы мындай адам Кыргызстанда өлгөн эмес эч качан. Анан ушу тез убакыттын ичинде, бир айдын ичинде ушунча адам кырылып кеткенине албетте ар бир адам жооп бериш керек, ошол ким катышса.
Саясат талдоочу Айболот Айдосовдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учка мазмуну. Орусияда камакка алынган оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный негиздеген коррупция менен күрөш фонду Геленджик курорттук шаарында орус президенти Владимир Путинге таандык деген хан сарай боюнча иликтөө жарыялады. Ооганстанда өкмөттүк күчтөр менен Талибандын согушкерлеринин тынчтык сүйлөшүүлөрү уланып жатканына карабастан, бул өлкөдөгү кол салуу аракеттери токтой элек. Түндүктөгү Кундуз провинциясында өткөрмө бекетке кол салуудан 4 аскер каза болду. Жогорку кеңештин транспорт, архитектура жана курулуш комитетиндеги айрым депутаттар Бишкек мэриясынын жетекчилигинин 19 январдагы жыйынга келбей койгонун кескин сындап, мэр баш болгон айрым жетекчилерди кызматтан алуу боюнча президентке сунуш киргизүүнүн демилгесин көтөрүштү. Кыргызстандын аймагында болжол менен 6,4 миллиард тоннадан ашуун кору бар, 70 көмүр кени бар экени расмий айтылды. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтында да бар, кирип окуп туруңуз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный орусиялыктарды мыйзамсыздыкка, коррупцияга каршы күрөш көндөп жатат. Алиманын фонду Путиндин хан сарайы деп аталган иликтөөсүн жарыялады. Анда Кара деңиз жээгинде бери дегенде 100 миллиард рубльга бааланган имарат жана жалпы 7000 гектар жерде тургузулган байлык мүлк көрсөтүлөт. Навальныйдын фонду Путин бул хан сарайдын курулушун коррупциялык схемалар аркылуу каржылаган деп билдирет. Лазат Жанбек кызы кененирээк баяндайт.
Ничего не нужно бояться, бояться можно только своего собственного страха.
Москвадагы Матросская тишина тергөө абагында отурган оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный камактан үн катты. Менин өлкөмдө бийлик жасап жаткан мыйзамсыздыкка баш ийбейм. Коррупцияга баткан Путин менен анын досторунун ачык калпын угуп, унчукпай отуруп берүүгө макул эмесмин. Коррупция, калп жана мыйзамсыздык ар бирибизди алсыз, жакыр кылып, өмүрүбүздү кыскартып жатат. Анан эмне үчүн биз буга былк этпей чыдашыбыз керек? Деген Навальныйдын кайрылуусу анын Инстаграмдагы баракчасына жарыяланды. Ал акырына чейин күрөшүүгө даяр адамдардын тобу бардыгын белгилеп, башкаларды аларга кошулууга үндөдү. Навальныйдын тарапташтары 23 январда Орусиянын бардык аймактарында нааразылык митингдерин өткөргөнүн жатышат. Саясатчы 17 январда Германиядан Москвага учуп келери менен Шереметьево аэропортунда кармалып, эртеси Москванын четиндеги Химки шаарынын полиция бөлүмүндө сот өтүп, 15 февралга чейин камакка алынган. Ал былтыр августтагы уландыруудан соң Германияда дарыланып жүргөн болчу. Федералдык коопсуздук кызматы көзөмөл салган абакта отурган оппозициячы менен Москвадагы коомдук байкоочу кеңештин катчысы Алексей Мельников жолугуп, 3 кишилик камерада саясатчы жалгыз отурганын, камерада музаткыч, телевизор жана башка алгачкы керектелчү шарттар бардыгын маалымдаган. Ал арада Навальныйдын учурда Британияда жашаган санаалашы, коррупция менен күрөш фондунун аткаруучу директору Владимир Ашурков Facebook'а 8 адамдын ысмы жазылган тизмени жарыялап, батыш өлкөлөрүн аларды санкциялык кара тизмеге алууну суранды. Тизмеде орусиялык олигархтар Роман Абрамович менен Алишер Усманов, Федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортниковдун уулу Денис Бортников, ВТБ банкынын президенти Андрей Костин, саламаттык сактоо министри Михаил Мурашко, коопсуздук кеңешинин башчысы Николай Патрушевдин уулу Дмитрий Патрушев, дагы бир орусиялык бизнесмен Игорь Шувалов жана теле алып баруучу Владимир Соловьев көрсөтүлгөн. Ашурков бул тизмени Навальный түзгөнүн айтып, эгерде батыш Орусиянын адам укуктарын сактап, коррупцияга каршы күрөш жүргүзүүсүн кааласа, бул тизмедеги адамдарга бирден санкция сала баштоого чакырды. Буга кошумча Навальный негиздеген коррупция менен күрөш фонду Геленджик курорттук шаарында орус президенти Владимир Путинге таандык деген хан сарай боюнча иликтөөсүн жарыялады. 2 сааттык тасма оппозициячы камакка алына электе дарыдалган. Анда Путиндин хан сарайы делген имарат Кара деңиздин жээгинде 2005-2010 жылдары 1 миллиард долларга курулганы баяндалат.
Если на заводе в Дивноморском для путинского вина круглосуточно играет классическая музыка в записи, то тут достаточно места для целого симфонического оркестра.
Имараттын аянты 17000 чарчы метр, анын азыркы баасы 100 миллиард рубль. Мындан тышкары хан сарайга кошумча 7000 гектар жер бөлүнүп, анда чиркөө, 80 метрлик көпүрө, амфитеатр, оранжерея, хоккей ойноого жер алдында курулган муз аянтчасы, өзүнчө конок үй жана кошумча тамдар турузулганын тасмада көрсөтүлөт. 300 гектар жерде өстүрүлгөн жүзүм, шато, вино чыгарчу завод жана деңиз моллюскасынын бир түрү устрица багып чыгарган ферма да бар. Коррупцияга каршы күрөш фонду дал ушул хан сарайдын курулушун каржылоо булактарын аныктап, анда Путин коррупциялык схемалар аркылуу бул иштерди каржылаганы жөнүндө сөз болот. Бул иликтөө боюнча Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков орусиялык бир басылмага: бул эски ыр, бир топ жыл мурун эле Путиндин Геленджикте эч кандай сарайы жоктугун түшүндүргөнбүз деп жооп берди. 44 жаштагы Алексей Навальный орус бийлигин аёосу сындап келаткандардын бири. Ал бийликтеги бир катар жетекчилердин коррупциялык иштерин өз иликтөөлөрү аркылуу ашкерлеп, Путин баштаган бийликти кескин сынга алып келет. 2020 жылдын августунда өзүн уландыруунун артында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы турганын ачыкка чыгарган болчу. Навальныйдын мекенинде камакка алынышын бир катар өлкөлөрдүн бийлиги сынга алып, аны бошотууга чакырышууда. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Дагы бир эл аралык баян. Европа биримдигинде коронавирустан көз жумгандардын саны 400000 адамдан ашты. Шаркеткен мүчө мамлекеттердин көпчүлүгүндө жапырт эмдөө жүрүп жатат. Ал арада дүйнөлүк саламатты сактоо уюмунун чараларын талдап баалоо үчүн түзүлгөн эркин комиссия ордуну оздуктоодогу Кытайдын баштапкы аракеттерин сынга алды жана аталган уюм пандемия тууралуу кеч жарыяланган деген тыянак чыгарды. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Европаримдиктин саламаттык сактоо боюнча комиссары Стелла Криакедес шейшембиде Европарламентте пандемияга байланыштуу абал тууралуу маалымат берди. Ал соңку 10 ай аталган аймак үчүн айрыкча оор болгонун айтты.
No country will be safe and no economy will truly recover until the virus is under control in all continents.
Бардык континентте вирус толук көзөмөлгө алынмайынча бир дагы өлкө коопсуз боло албайт, бир дагы экономика кайра калыбына келбейт. Мунун далили катары жакында эле пайда болгон вирустун жаңы түрлөрүн айтса болот. Бирок биз жаңы баракты ачтык. 2021 жылга күчтүү курал кармап кирип келдик.
Коронавирустун жугуштуу жаңы түрүнөн улам кооптонуу күчөп турган маалда Европаримдикке мүчө өлкөлөр ушул жылдын ортосуна чейин шаркетте жашаган жарандардын 70% тактап айтканда 446 миллиондой жаранды эмдегене жатат. Мындай чара камтылган документте уюмдун лидерлери 21 январда онлайн талкуулашмакчы. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму көргөн чараларды талдап баалаган эксперттер тобу корутундусун жарыялады. Либериянын экс-президенти Элен Джонсон Сёрлиф менен Жаңы Зеландиянын мурдагы өкмөт башчысы Хелен Кларк жетектеген топ 18 январда коомдук саламаттыкты сактоодогу алгачкы чаралар кечиктирилип кабыл алынганын, Кытай бийлиги өткөн жылдын башында эле ооруну оздуктоо үчүн болгон чараларды көрүшү керектигин айтып чыкты. Эркин комиссия дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму пандемия тууралуу эртерээк жарыялашы керек болчу деген тыянакка келген. Ал арада немис канцлери Ангела Меркель жана Европадагы 16 өлкө карантин чараларын узартканы жатат. Германияда өткөн аптада бир күндө 1244 бейтап жан берди жана бул кезектеги антирекорд болуп калды. Британия менен Түштүк Африкада катталган кийин бир катар өлкөлөргө тарап кеткен коронавирустун жаңы жугуштуу түрү орунун дагы жайылышына өбөлгө болот деген кооптонуу бар. Бразилиядан тартып Азербайжанга чейинки өлкөлөрдө эмдөө программаларды ишке кирди. Британия менен Францияда улгайган адамдардын дээрлик баарына вакцина сайылды. Орусияда калган жарандардын баарын коронавируска каршы эмдөө башталды. Казакстандын саламаттык сактоо министри эмдөө келерки айдан тартып башталарын быйыл 6 миллиондой жаран тактап айтканда жалпы элдин 1/3 бөлүгү вакциналарын маалымдады. Казакстан Орусиядан Спутник V вакцинасын алган, расмий Нурсултан бул препаратты өзү дагы даярдап чыгарарын билдирген. Казакстанда коронавирус болгондордун жалпы саны 217 000 адамга чамалап, бул элдет 3 000 бейтаптын өмүрүн кыйды. Индияда эмдөө программасынын алкагында маселе жаралды. Дүйшөмбүдө вакцинага жазылган 300 000 адамдын 1/3 бөлүгү келбей койгону белгилүү болду. Бир катар өлкөлөрдө жапырт эмдөө жүрүп жатканы менен айрыкча эл көп жашаган мамлекеттерде ооруга байланыштуу абал жакшыра элек. Дүйнө жүзүндө өпкөнү сезинген илдетке чалдыккандардын жалпы саны 95,7 миллион адамга чамалап 2 миллиондон көп кишинин өмүрү кыйылды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын бардыгы Азаттык чекит орг сайтында жайгаштырылып турат. Сайтыбызда фото, видео, баяндар жана башка инфографика сыяктуу дагы материалдарыбыз бар. Кирип окуп, өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Биздин сайтыбыздан сырткары социалдык түйүндөрдөн, Инстаграмдан, Фейсбуктан дагы таап ушул жердеги баракчаларыбызда дагы видео, фотолорду көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30, радиоңузда азаттык жаңырууда. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 20-январ күнгө шаршемби, эртең мененки эфирлерибиз уланууда. Бул чыгарылышыбызда сергек жашоо рубрикасы менен Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө качан башталат? Кайсы өлкөнүн вакциналары кириши мүмкүн деген суроолорго жооп издейбиз. Ага улай кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин чакан аңгемесин талдайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Бүгүнкү эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүздүн башында Токтосун Шамбетов жаңылыктарды баяндайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын президенти Дональд Трамп өзүнүн коштошуу видео кайрылуусунда америкалыктарды шайланган президент Джо Байдендин 20-январда кызматка кирише турган өкмөтүнүн ийгилиги үчүн сыйынууга үндөдү. Бул кайрылууда ал ошондой эле өзүнүн бийликтеги 4 жылдык мөөнөтүнүн байсалдуу деп өзү санаган өңүттөрүн да атап өттү.
My fellow Americans, 4 years ago we launched a great national effort.
Ушул аптада биз жаңы администрациясынын ачылыш аземини өткөрөбүз жана бул өкмөттүн Американын коопсуздугун жана гүлдөп өлгүүсүн камсыз кылуудагы ийгилиги үчүн сыйынабыз, деди Трамп. Анын кайрылуусу 19-январда кызматтан кетеринен бир күн мурда Ак Үй тарабынан жарыяланды. Бийликтен кетип жаткан республикачы президент Трамп бул видео кайрылуусунда 20-январда ант берип кызматка киришмекчи болуп жаткан өзүнүн атаандашы демократ Джо Байдендин атын эч атаган жок. Трамп өзүнүн президент катары видео кайрылуусунда 6-январдагы өз тарапташтарынын Капитолийге зомбулук менен кол салышы маселесине дагы кайрыла кетти. Трамп бардык америкалыктар биздин Капитолийге жасалган чабуулга төө чачы тик турган мамиле кылышты. Саясий зордук зомбулук бул биздин америкалыктар катары бөбөлөп келген бардык асыл нарктарыбызга кол салуу болуп саналат. Мындай жорукка эч качан чыдоого болбойт, деп айтты. Трамп 2020-жылдын 3-ноябрындагы шайлоодо Байденге жеңилип калгандыгы мойнуна албастан жыйынтыгын кайра карап чыгууга далалаттарын жасады. Бирок анын эч бир олуттуу далилсиз эле добуштар бурмаланды деген доолору АКШнын ар кыл соттору тарабынан четке кагылган. Кыргызстандын вице премьер министри Элдира Сурабалдиева пандемиядагы жоготууларды жана сырттан келген гуманитардык жардамдардын бөлүштүрүүнүн иликтеген комиссиясы коронавирустан каза болгон адамдардын саны расмий маалыматтан 3 эсе көп экенин аныктаганын Азаттыкка билдирди.
Каза болгондор бизде деген неметкен цифралар боюнча 1300 адам эместиги 4000 ашып болуп атат да, разница болуп атат да по смертности.
Сурабалдиеванын айтымында комиссиянын бүтүмү негизинен сунуштоочу мүнөздө, ошондуктан өз ишин тиешелүү деңгээлде аткарбаган жетекчилерге чара көрүү укук коргоо органдарына сунуш кылынат. Саламат сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча 19-январга карата коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери Кыргызстанда илдеттен 1390 адам көз жумду. Өзбекстан АКШ менен Германиянын Pfizer жана BioNTech компанияларынан коронавируска каршы 100 000 доза вакцина алат. Бул тууралуу өлкөнүн саламат сактоо министринин биринчи орун басары Баходир Юсупалиев билдирди. Анын айтымында Өзбекстандын саламат сактоо министрлиги менен өнөктөш уюмдар калктын 20% коронавируска каршы эмдөө боюнча билдирме даярдап Covas фондуна жөнөтүштү. Өлкөдө Pfizer BioNTech вакциналарын сактоо үчүн зарыл болгон -70 градустук муздаткычтар бар экенин, эмдөө иштерине даярдыктар башталганын кошумчалады. Pfizer дүйнөлүк саламат сактоо уюму жактырган коронавируска каршы алгачкы вакциналардын бири. Кыргызстанда бул вакцинаны сактоочу шарт жок болгондуктан ала албай жатат. Парламент 20-январдагы жыйында үй бүлөлүк зомбулук менен күрөш чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда карайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин сайтында жазылды. Ал мыйзам долбоорунда жабырлануучу тосмо арыз жазганына карабай ага зомбулук көрсөткөн кишини жазага тартуу сыяктуу катаалдашкан чаралар камтылган. Толук долбоор менен Жогорку Кеңештин сайтында таанышсаңыз болот. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жарыялаган иликтөөдө үй бүлөдөгү зомбулук иштеринин 70% тараптардын келишип алышы менен токтотулары айтылат. 2020-жылдын 11 ай ичинде кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине үй бүлөлүк зомбулук боюнча 8337 факты катталган. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык, 2020-жылы түгөйлөрдүн ажырашуусу көбөйдү. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Статистикага ылайык, 2020-жылы өлкөдө 39944 түгөй баш кошкон. Ошол эле учурда 9150 түгөй расмий ажырашкан. Ал эми 2019-жылы Кыргызстанда 49431 жуп никеге туруп, 10992 ажырашуу катталган. Улуттук статистика комитетинин маалыматында 1000 түгөйдүн 222 ажырашып кетүүдө. Үй бүлөнүн ыдырашы шаар жеринде көп катталат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбызга да кирип окуп туруңуз. Эми берүүнүн өзөгүнө өтөбүз. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө качан башталат? Кайсы өлкөнүн вакциналары кириши мүмкүн? Алардын сапатын текшерүү ишке ашабы? Ушул жана башка суроолорго Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева жооп издейт.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун баш катчысы Тедрос Аданом Гебрейесус 18 январда болгон басма сөз жыйында COVID-19 оорусуна каршы эмдөө дүйнөдө бир кылка тегиз ишке ашпай жаткандыктан бай өлкөлөрдүн калкы биринчи эмделип, жакыр мамлекеттерге вакцина жетпей калуу коркунучу коронавирус пандемиясын дагы узак убакытка созушу мүмкүн экенин эскертти. Кыргызстанга азырынча коронавируска каршы бир да вакцина кире элек, бирок сунуш кылынган Pfizer компаниясынын вакцинасын алып кирүү үчүн өлкөдө керектүү муздаткычтар жок болуп жатат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин коронавирус вакцинасы тууралуу кеңири баяндайбыз. Коронавирусту плазма куюп дарылоо аркылуу өлүмдү азайтуу мүмкүн эмес экенин илимий байкоонун негизинде аныкташты. Британиянын улуттук саламаттык кызматы вирус менен ооруп айыккан адамдардын канын плазмасын чогултуп, Оксфорд университетинин окумуштуулары аны толук кандуу изилдөөгө алган. Буга чейин эл аралык илимий чөйрөдө вируска чалдыгып айыккан адамдардын канынын плазмасы оор абалдагы коронавирус бейтабына жардам берет деген түшүнүк бар экени айтылып келген. Алдын ала жасалган анализдердин негизинде Британияда 10400 адам байкоого алынып, алардын 1843 вирустан көз жумду. Каза болгондордун 18%ине оору айыккан адамдардын плазмасы куюлган. Окумуштуулар коронавирустан улам келип чыккан кан тамырлардын жарылуусунда кадимки эле плазманы куюу туура тандалган канды суюлтуучу каражаттар менен ооруну басаңдатса болорун бышыкташты. Дүйнөлүк демографияны изилдеген Human Mortality басылмасы 2020-жылы дүйнөдө балдардын өлүмү азайганын аныктады. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу 15 жаштан кенже балдар арасында каза болгон учурлар аз болгон. Маалымат базасы Калифорния университети, Макс Планк демографиялык изилдөө институту, Германия жана Франциядагы демографиялык институттардын демилгеси менен дүйнөдөгү 38 өлкөдөн топтолгон. Балдар менен өспүрүмдөрдүн аз өлүмү карантин маалында алардын үйдө болуп, ар түрдүү кырсыктарга аз кабылуусунан улам болушу мүмкүн деп болжо. 2020-жылы дүйнөдө жалпы 15 жашка чейинки 26000 тегерегинде балдардын өлүмү катталган. Балдардын өлүүсү жалпы 7%ге түшкөн. Антибиотиктерге туруктуулук ооздук талбаса 2050-жылдан тарта жылына 10 миллион адам көз жумушу мүмкүн. Бул багытта изилдеп, абалды жакшыртуу жолдорун караган эксперттер жана илимпоздор аз болуп жатканын Англиянын Оксфорд университетинин окумуштуулары айтып чыгышты. iNews аттуу химиялык компания антибиотиктерге карата туруктуулукту изилдөө үчүн 100 миллион фунт стерлинг каражат бөлүүдө. Аны изилдөөгө Оксфорд университетинин антимикробтук туруктуулук институтунун 50 окумуштуусу тартылмакчы. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө коронавируска каршы эмдөө башталды. Бразилия, Орусия, Түркия, АКШ, Европада бир нече миллион адам бул ооруга каршы вакцинациядан өтүүдө. Коронавирустун вакцинасы азырынча Кыргызстанга келе элек, бирок эл аралык COVAX программасынын алкагында Кыргызстанга коронавируска каршы 8 түрдүү вакцина сунушталды. Алардын биринчиси Pfizer компаниясынын вакцинасы. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаевдин айтымында, вакцинаны алуу үчүн аны сактоого талап кылынган -70 градустук муздаткычтар өлкөдө жок. Ушундан улам бул сунуш кылынган вакцинадан азырынча өлкө баш тартууда.
Это нам предложили вакцину Pfizer.
Бизге Pfizer компаниясынын вакцинасын сунушташты. Бирок биз аны алардан мурда кабыл алуу шарттарын карап чыгышыбыз керек. Аны сактай турган атайын жайларды даярдап, эмдөөнү өтө тез убакытта ишке ашырууну пландоо маселеси турат. Pfizer чыгарган вакциналарды колдонуу үчүн бизде атайын -70 градустук муздаткычтар болушу зарыл экен. тилекке каршы мындай муздатуучу шарт бизде азырынча жок. Бул жагдайды терең изилдеп чыгып, сактоого тиешелүү шарттарды түзгөндөн кийин гана эмдөө башталышы мүмкүн.
Министрликте азыр дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бекитип, улуттук эмдөө календарына кирген 5 негизги вакцинаны сактоого гана ыңгайлашкан 2-8 градустук муздаткычтар бар. Ал эми коронавирустун клиникалык кароодон өткөн бардык 8 вакцинасын сактоо үчүн кеминде -40 градустан жогору эмес муздаткычтар талап кылынууда. Ушундан улам адистер бул вакцина Кыргызстанга 2021 жылдын июнь айына чейин келбейт деп божомолдоп жатышат. Алдын ала божомолдор боюнча коронавируска каршы вакцинация өлкөдө быйыл жай айларында толук шарттар аткарылганда гана башталышы мүмкүн. Ал арада январь айынан тарта Түркияда Кытай чыгарган вакцинаны массалык түрдө колдонуу башталды. Кытайдан Түркия бир нече миллион доза вакцина сатып алды. Эрджес университетинин микробиологу профессор Зафер Гөнлалан бир нече күн мурда коронавируска каршы Кытайдын вакцинасынын биринчи дозасын алды. Анын айтымында 21 күндөн кийин экинчи дозасын сайдырат. Түркиядагы медициналык жана вирус менен байланышы бар калкты тейлеген 840 миңден ашуун киши эмдөөнүн биринчи айлампасынан өттү.
Мен аши урулдум. Аши урулдуктан соң
мен бир нече күн мурда эмделип, кандайдыр бир тескери таасирин байкаган жокмун. Тааныштардын көбү эмделишти. Алардан деле кандайдыр бир күтүүсүз реакция көрө алган жокмун. Бирок кичине дене табым көтөрүлүп барып, кайра эле калыбына келип калды. Аны деле көп байкабай калдым. Негизи эле бул вакцинанын тескери таасири тууралуу өтө аз илимий эмгектер бар да. Ал классикалык түрдө иштелип чыккандыктан технологиясын өзүм да жакшы билем. Ошондуктан коркпой эле сайдырдым десем болот.
Билги сай болдум үчүн ар кандай бир терепте түшмөдөн ашыгып кулландым.
Ошондой эле Түркияда азыр өзүнүн улуттук вакцинасын иштеп чыгуунун үстүндө иш жүрүүдө. Орусияда жогоруда айтылгандай 18 январдан тарта жапырт эмдөө башталды. Бирок ага чейин эле Спутник V вакцинасын өз эрки менен сайдыргандар болгон. Алардын бири москвалык юрист Виктор Зыков менен байланышып, вакцинанын кандайдыр бир терс таасирин байкадыңызбы деп суроо салдык.
Это как раз Спутник, наш Спутник, который в России сделали. Уже 2
Мен спутниктин 2 дозасын тең сайдырдым. 2 жолу тең эч кандай терс реакцияны байкабадым. Оор же жеңил кандайдыр бир саламаттыгымда өзгөрүү болгон жок. Бирок клиникалык изилдөөлөр боюнча эмделген калктын болжол менен 1%ында кандайдыр бир өзгөрүүлөр катылат экен. Айрымдарынын дене табы 39 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Эми муну бизге эмдөөгө карата организмдин реакциясы эч кандай деле коркунучтуу көрүнүш эмес деп жатышат.
39 бывает, но ее, естественно, надо просто сбивать. Это реакция просто на прививку, здесь ничего страшного нету.
Анткен менен Орусия жугуштуу ооруларга каршы эмдөө боюнча эл аралык COVAX тутумуна кирбейт. Кыргызстан бул тутумга мүчө болгондуктан Орусиядан вакцинаны эл аралык сапат сертификаты жок сатып алуу мүмкүн эмес дешет адистер. Сапат демекчи, республикалык иммунопрофилактика борборунун базасында Кыргызстанга сунушталган вакциналардын дүйнөлүк стандарттарга ылайык келүүсүн иликтеген атайын илимий топ түзүлдү. Анткен менен саламаттыкты сактоо министрлигинин дары-дармек менен камсыздоо департаментинин жетекчиси Айгүл Жакупбекова гуманитардык жардам катары келчү вакциналардын сапаты дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун лицензиясы менен коштолсо эч кандай текшерүүсүз эле колдонуларын айтат.
Жок, гуманитарный помощь менен келгенде не проверяется. Донорские эти не проверяются. Гумпомощь дегендер. Безвозмездная помощь.
Дүйнөнүн үчүн алып 2 миллиондон ашуун өмүрдү жалмаган COVID-19 вирусуна каршы эмделүү боюнча Кыргызстанда коомчулуктун пикири да бир кылка эмес. Бишкектин айрым тургундарына микрофон сунуп, коронавирустун вакцинасын алууга даярсызбы деген суроону узаттык.
Билбейм эми, элдерди көрөбүз. Элдер эмне болсо ошол алса алабыз. Эми эл алса алабыз. Кымбат болсо деле оору тийбесе болду алабыз да. Оору тийбесе алабыз.
Билбейм, вакциналар эми баардык эле адамдарга кандай стандарттуу түрдө жардам бере бербейт да. Менин организм өзү эми астматикмин. Анан ар кандай реакция берип коюшу мүмкүн деп ойлойм да.
Буга чейин деле ар кандай ОРВИлерге каршы вакцина салып келгенде турабы. Анан бул деле эгерде жардам берсе алам.
Мен өзүм медикмин, ишенем ооба. Тест кылып, аны эффективдүү экендигин далилдеш үчүн клинический эмеле керек, испытаниялар, анан жыл керек ага. Минимум 2 жылдан 10 жылга чейин испытания болуп, өзүнүн мындай эффективдүү экендигин далилдеш керек эме вакцина. Бирок азыр кыска мөөнөттүн ичинде чыгарыш керек болуп калды.
Бул суроо аябай кыйын экен. Калганга дармесмин го дейм.
Буга
Аябай ишенимдүү эмес экен да новость.
Сиз даярсызбы?
Жок, окшойт эже. Азыр бүт баары колдонушпайт деле эме депчи. Бирдесе кылышат, эмне кошуп коюшот депчи ичине. Анан эрке ошондой слухтар чыгып атат да, ооруп калышат депчи. Анан ошо мен деле эме сайганга даяр эмесмин. Пока жүрөм, шүгүр.
Мен мындай көп деле ишенген жокмун, ал ооруп атса ар ким өзүнүн иммунитетине жараша эле мындай жеңсе болот экен да анычы.
Мен ишенбейм.
Сиз ооруга ишенбейсизби же вакцинага ишенбейсизби?
Вакцинага.
Эме кудайжибиз кесип алам, анан кудайжибиз кетпей калса пенсияда болсок, мындай бизге дагы мындай илгөтө болобу? Илгөтө болсо анан алабыз да, анан илгөтө болбой эчтеке болбой кымбат өйдө болсо ала албай калабыз да.
Ал арада 19 январга карата Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 жана пневмониядан 3 адам каза болду. 90 кишиге вирус чыкканы маалым болду. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталганы март айынан бери илдеттин курмандыктары 1390 кишиге жетти. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 83268 адам болду. Кадырман угарман, Сергек Жашоо берүүсүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкай мазмунун бири эстеп алалы. АКШ президенти Дональд Трамп өзүнүн коштошуу видео кайрылуусунда америкалыктарды шайланган президент Джо Байдендин 20 январда кызматка кирише турган өкмөтүнүн ийгилиги үчүн сыйынууга үндөдү. Кыргызстандын вице премьер министри Эльвира Сурабалдиева пандемиядагы жоготууларды жана сырттан келген кум жардамдын бөлүштүрүлүшүн иликтеген комиссия коронавирустан каза болгон адамдардын саны расмий маалыматтан 3 эсе көп экенин аныктаганын Азаттыкка. Өзбекстан АКШ менен Германиянын Pfizer жана BioNTech компанияларынан коронавируска каршы 100 000 дона доза вакцина алат. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министринин биринчи орун басары Баходир Юсуп Алиев билдирди. Парламент 20 январдагы жыйында үй бүлөлүк зомбулук менен күрөш чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун 2-окууда карайт. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык 2020-жылы түгөйлөрдүн ажырашуусу көбөйдү. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар, кирип окуп туруңуз. Эми кезек кыргыз аңгемесинин классикасы Түрмөгүндө. Төкм акын Элмирбек Иманалиевдин көп кырдуу, көп сайлуу, көп жанрдуу адабий музыкалык мурасынын арасында Көрүптүр менен Угубал деген чакан аңгемеси бар. Чакан болгону менен ичине опол тоо ойду мазмунду батырган чыгарма тууралуу кеп кылуунун удулу келип турат. Аңгемени Бекташ Шамшиев окуп чыккан.
Аңгеме адабий жанрлардын ичинен эң ийкемдүүсү, көлөмү чакан, турмуштун биргелки үзүмүн келиштире тартып берген, баарын камтыйм, баарын чагылдырып берем деп жулкунбаган жупуну жанр. Кеп анын көлөмүндө деле эмес, айталы Лев Толстойдун айтылуу Кажы Мурат баянында толуктардын намысы менен эркиндигин коргогон азаматтын образы чийеш тагдырлардын кыстарлыш учурдагы абалы ушунчалык чеберчилик менен тартылган. Ошондон чыгармада сүрөттөлгөн окуялар окуган адамдын эсинен чыкпай, эстеген сайын ага окшош, үндөш, турмуш көрүнүштөрү табылып, ар кыл ассоциация, образ, элестер чуалып чыга берет. Аңгеме жанрынын устаты орустун улуу жазуучусу Антон Чеховдун «Жаным», орусчасы «Моя Ана» деген кыпкыска аңгемеси бар. Автордун ички сыры окурман менен бөлүшкөн аздек сезими монологу. Биринчи саптардан баштап эле кеп эмне жөнүндө болуп жатат? Лирикалык мен кимди мынчалык сүйүп да, жек көрүп да кеп кылып жатат? Дайым жанында жүрүп да жаткан кайсы бийкеч болду экен деген кабатыр ой биринчи сүйлөмдөн эле башталат. Аты жөнү белгисиз бийкеч анчалык көңүл калтырды экен, анан да жактырбаса жанды эмнеге жүрөт? Ушул сыяктуу суроолор окурманды бут бастырбай, кийинки сүйлөмүндө табышмактын жообу айтылып калар бекен деп үңүлө баштайт. Чыгарманын керемети ошондо. Биринчи сүйлөмдөн соңкусуна чейин окурманды бекем байлап алат да табышмак сырын аягына чейин сыр кылып калтырып коет. Кыргызча айтканда кызыктырып салат. Ким болду экен деген суроо мээде турат. Ансыз баса албаса, кайда жүрсө, жылмаңдап жанынан чыкпаса, баш оорутуп арызга отурбай эле тиги желмогузду кетирип ийбейби, эмнеге жанында алып жүрөт деп ойлойт. Чынында эле көңүлү сүйбөсө аны менен чогуу жүрүп балекетин алабы? Баарынан да күн түн деп жанынан кетпейби, жараны биротоло ноктолоп алганын айтпайсыңбы? Ушундай да болот экен. Ким болду экен? Жаным, Бечарадан карышчылбай, ишине жолто болуп жатпайбы? А тигинин жазгысы, баскысы табиятка суктанып, кенен чонун жүргүсү келет. Тигинин аны менен чатагы не?
Бу ынсапсыз баарын жок кылды. Эч нерсе калтырбады. Көзүмдө огум болсо атып, жиним кайнаганда тытып-тытып салгым келет. О, качан эле башын бошотуп жолго салып, жообун бериш керек эле. Эмнеге ажыраша албай сүйрөлүп жүрөм? Ажырашууга москвалык адвокаттар 4000 рубль акча сурашынан чочулагандан деле эмес. Кайрыйет, азырынча ортодо балдарыбыз жок. Аты ким дейсизби? Айтайынбы? Ысымы уккулуктуу. Лиля, Леля, Нелли, чын аты Лей, жалкоолук.
Жан баштап жатып алып, Алмабыш Озма түштө эле сетчү пенде баласынын эң начар сапаттын улуу жазуучу ушинтип сындаган. Жалкоолуктун жан жыргыткан жыргалы бел оорутуп, кол жоорутпай, караңгырсакты кампа айтып жата бергенди жактырган пенде балдары саны жагынан качынып иштечү мээнеткечтерден ачсашат асты кем эмес. Жазуучунун чеберчилиги кыска саптарга ок эле чоң мазмунду сыйдырып, жалкоолуктун маани жайын окуган, уккан адамдын эсинен чыкпачудай болотмук менен жыгачка карап койгондой таасын сүрөттөп бергендигинде. Элмирбек Эменалиевдин көрүптүр менен угуп ал аңгемеси тууралуу кепти Лев Толстой Антон Чеховдун адайы тажрыйбасынан баштап атканыбыздын жөнү мындай. Элмирбек Эменалиев кенийлер жашай турган жашында бир адам үчүн кыйла эле оорго турчудай ополтуу көркөм мурасты элине калтырып кетти. Анын кайсы саласын алба көркөм сөздүн учкул ойдун тунук акылдын үлгүсү дээрлик шедеврлерди жаратты. Айтыштарын аласыңбы, оондору тууралуу кеп кыласыңбы, дастанчылыгын, комузчулугун, манасчылыгын, аткаруу чеберчилигин айтасыңбы? Баарында Элмирбек деген башкалардан аттын кашкасындай бөлүнгөн өзүнчөлүктүү акындык эмбелгини таппай койбойсуң. Алдыда сөз болчу аңгемесин алгач окуганда кыска сүрөттөмө аягына жетпей калган монологпу деп ойлогом. А бирок окурман журту аны улам-улам көчүрүп, кеп кылып, жандуу пикир жарыта баштаганын көргөн соң дагы бир сыры кунт коюп окууга туура келди. Көлөмү чакан кадимки күндөлүк турмуш көрүнүшү аянт көчөлөр эле эмес, өлкөнүн өзү базар болуп турган чактагы жашоо турмуш. Кеп багып, сөзгө сөздү, сүйлөмгө сүйлөмдү ыктуу кыйыштырып окуган эле эмес, уккан адамды өзүнө тартып алчу башталган жеринен эле узун ойдун келебин чубап, табышмактуу баянды баштаган кызык чарма. Көрүп келейин деген эле эсимде, башкасы жадынан чыгып кеткен экен. Кетет да, Камбазар деген күрүкү дүйнөгө келип алса, аялы эриштип келбесе үйдөн чыкпай эле жатмак. Элмирбек Эменалиевдин насили төкмөлүк болчу, ошондон анын тексти окурманга караганда оорманга көбүрөөк жакын. Аны кийинки саптарда айгинелеп турат.
Ушул жерден алыс кетпе, мен көрүп келейин дейт. Ичимен эмнени көрүп келгени калды дейм. Аялдар базарга келгенде эле көргөндөн көрө элеги көп болуп чыгат. Жөн кетпей мени дагы көрүп тур деп коюп, өзү базардын көрөн-шөрөн саткан бир катарына сойлоп жок болду. Алган менен бергендин, жалган менен чындын, арзан менен кымбаттын тузуна чыланган базар кайнап турду. Кээ бирөөлөр жерге малып алган башын өйдө көтөрүп, бир көзүн ыкшыйта жумуп, базардын как чокусуна келип алган күндү шыкаалайт. Күн көрүп деген ушул окшойт. Жана аялымдын көрүп келейин дегени мага көрүп тур дегени да ушул күн экен да көрсө. Көпчүлүк аарыдай ызылдап, бир эле сөздү сүйлөп жаткандай. Ансыз да азыр дүйнөдө бир эле сөз калдыбы деп ойлойсуң.
Мунун баары жалпы сүрөт, авторунун көпчүлүк деп койгон. Биз жашап аткан башбалдак турмуш, ар ким өз арабасын тартып базар деген жашоодо тиричилигин өткөрүүдө. Социализм деген жомок ишенчү заманы өткөнү качан? Баштагыдай баары мамлекеттешкеп, мамлекет чечип, бирок идеологиялык каргысын мойнуңа тагып койчу капас жашоо жок. Эркинсиң. Кыргызстанда башка өлкөлөр өз алдынча болобуз деп чыгышканда үн катпай сыртта турган. Анан желесинен мошонгон кулундай эркиндик алдыга келип, нокто салса селт этип үркүп кетпей туруп берип атпайбы? Ошондон бери базар жанданып, сатарманы менен алармана аралашып, баары бир жерге топтолуп, базардын иши жүрүшүп, мына күйөөсүн карап тур деп, аялы ажыдарысына сойлоп кирип кетип атпайбы? Сатарга бир дем алып чыксаансын, кайра сатса, тиричилиги ошондо жүрөт. Ага чейин күйөөсү орундан жылбай, орунду жоготпой бери четте карап турушу керек. Арыба тарткан кулун баланы ошондо көрдү.
бир убакта күндүн бетиндеги калдай болуп араба сүйрөгөн тестиер бала көрүндү. Задиси чоюнданбы, темирденби же калайданбы белгисиз. Айтор бул зылдай арабага 10 сомдон төлөп коюп, ушул базардагы элдин бардыгы олтуруп алса да сүйрөп кете берчүдөй. Төгөрөктүн төрт бурчун төрт айланган бечара дөңгөлөктөрдүн кыйчылдагына кошулуп, тигил дөңгөлөктөй болгон баланын ачуу үнү кулагыма сайылды. Саргыч тарткан эски жоолукту оозу мурду кулак башына чейин ороп алган аялга бала какшап түшүндүрүп келатты. Угуп ал дейт. Ол менин атам эмес, угуп ал дейт. Ашата сөгүп келатат. Ол жинди дейт. Аял бул баланын кимиси болду экен. Ушул баланын угуп ал деп какшаганын укпаш үчүн жоолукту тигинтип салынып алган окшойт. Үчөө менин так жанымдан өтүштү. Жүрөк тушуман аял бала араба өтүп кетти. Тилип өтүштү. Ол жинди менин атам эмес, угуп ал дейт. Кокус бою жетсе эле бир колун арабадан бошотуп, аялдын кулагын жапкан сары жоолукту жулуп ыргытып угуп ал деп кыйкырмак. Сөзү эле кыяматтай узун экен. Базарды тешип чыгып, тигил чокубузда турган күнгө тийип жатты. Сөзү го узун, өзүчү. Өзү сүйрөп бараткан арабанын көлөкөсүнөн көрүнбөгөн же арабанын көлөкөсүндө күн көргөн бул бечара баланын бою жерди карай өскөнбү деп ойлойсуң. Сөзүн уккан киши карып кетет. Угуп ал. Тигил саргайган санааны башына чулгаган аял уктубу? Укпадыбы? Билбейм. Мен уктум. Кулагыма кыттай катты. Эми кантип алаксыйм? Аялым көрүп тур, дебей эле угуп тур десе жарашмак экен.
Кыргызстан кайнаган турмуштун көп кыймылдын арасынан баланы гана көрдү. Калганы бар болгону менен жок көпчүлүк масса. Мына ушул жерде сыны бузулбай бир бүкүлү болуп көрүнгөн жалпы сүрөттүн ичинде чоң турмуштун кичинекей чындыгы жаткан. Кабыргасы кат элек өспүрүм эмнеге нааразы, анын көңүлүн ким оорутуп койгон? Мунун баары белгисиз. Анын көңүлүн кайт кылып үйүнөн чыгып кетишке мажбур кылган эң жакын адамы турмуштун сыноосуна туруштук бере албай сынып, арактын ичине түшүп, күчүн үйдөгүлөрдөн чыгарып, баласы минтип араба түртүп, окуусун таштап, кибиреп, элдин арасында оокат кылып жүрөт болуш керек. Анын кичинекей арабасына бүт Кыргызстан түшүп алса деле түртүп кете берчүдөй. Шуулдаган турмуш агымда мындай балдар канча? Эми кантип алаксыйм? Бүт дүйнөнүн жыргалы бир баланын көз жашына татыбайт. Базар адамдарды кайдыгер дүйнө бир аз катуу зыкым кылып койгон.
Майлаган кайыштай жылтыраган кара тору киши азирети Өмүр Шайыктан беш бетер келберсип, колундагы теспени айландыра кыңылдап ырдаган болуп, буйлаланган төөлөрдөй автоунааларына тигиле карап, пайгамбардан калган улуу сооданы жалгыз мурастап алгансыган. Кейпи заманга куп жарашып, базардын алкымына тыгылып турганын көрүп, бир аз алаксыган болдум. Аялым базардын көрөн-шөрөн саткан бир катарынан сөйлөп чыгып келатты.
Базардын жаңы замандын ээси, эркеси ошол майланышкан кара тору. Күнгө күйүп жүрүп тапкан акчасы арыбаганда ал баарын сатып ала баштайт. Машиненин жаңысын, үйлөрдүн мыктысын, кыздардын сулуусун, кызматтын майлуусун, тамактын таттуусун алат. Айланасында кошоматчылары, колуна суу куйчулары, жан сакчылары, коштоп жүрчүлөрү көбөйүп, төрт класска жетпеген билими ар ушул чоң курсактын оозун карап, аягында ал эл башкарам, өлкө башкарам деп чыгат. Азыр ал колундагы теспесин айландырып, акчасын ойлоп, дүйнөсүн эсептеп жаткан. Баары алдыда. Элмир Эгемалиевдин аңгемеси турмуш базарга айланып кеткен кыргыз жашоосу жөнүндөгү жан сыры, арманы, азабы. Кичинекей баланын арабасына бүт өлкө батып баратпайбы? Мына бул чакан текстке да чоң ой сыйдырылып, автордун түйшөлткөн проблема. Кадырлуу армандар, кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн Элмирбек Иманалиевдин көрүп тур менен угуп ал деген аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнүн башка чыгарылыштарын сиз Азаттык чеки торг сайтына кирип окусаңыз болот. Ошол жерде атайын рубриканын алдында жайгаштырылган кирип окуп өз пикириңизди да бөлүшүп туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфири жыйынтыкталып жатат. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Алдыда дагы берүүлөрүбүз бар, биз сиз менен коштошпой турабыз.